Estera toko fahatelo. Ny fahasosoratany amana tamin'ny Mordekai sy ny hevitra nataony andringanana ny Jiosy. Rehefa afaka izany zavatra izany dia nasandratry Ahasuerosy mpanjaka amana zanaky Amedo Tagagita ka nomeny voninahitra ary ny sezany nataony teo alohan'ny an'ny mpanapaka rehetra izay teo aminy. Ary ny mpanompo ny mpanjaka rehetra izay teo ambavahadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy nenkohoka teo anatrehan'ny amana fa izany nodidin'ny mpanjaka. Fa Mordekai kosa tsy mba nentina nandohalika na nenkohoka dia hoy ny mpanompo ny mpanjaka izay teo ambavahadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekai. Nahoana ianao no mandika nydidin'ny mpanjaka? Nefa na dia niteny taminy isan'andro aza ireo dia tsy mba niaino azy izy ka nolazaindreo tamin'ny amana mba izahany na aharitra amin'ny teniny ihany Mordekai na tsy fa efa nilaza tamin'ireo izy fa Jiosy. Ary rehefa hitany amana fa Mordekai tsy mba nentina andohalika na nenkohoka teo anatrehany dia tezitra loatra izy ary nataony amana ho zavatra kely loatra ny aninjy tanana mely amin'ny Mordekai irery ihany fa efa nambara azy ny fireneny Mordekai ka dia nitady andringana ny Jiosy rehetra eran'ny fanjakany Ahasuerosy koa izy dia ny fireneny Mordekai. Tamin'ny volana voalohany, volana nisana izany, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Ahasuerosy mpanjaka dia nisy nanao pora filokany izany teo anatrehan'ny amanany amin'ny isan'andro isan'andro sy ny isam-bolana isam-bolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana dara izany. Ary hoy amana tamin'ny Ahasuerosy mpanjaka: misy firenena iray efa miely sy mianaka eny amin'ny firenena samihafa isan'ny tokony iran'ny fanjakanao, ary hafalalàna noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba mankato ny lalàn'ny mpanjaka, ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny hamela azo eny. Ko raha sitraky ny mpanjaka, aoka ho soratana mba haringany ireny dia andotalenda volafotsy ray alina eo an-tanànan'ny mpanao raharaha hoentina ao an-trano firaketan'ny mpanjaka. Dia nisoron'ny mpanjaka tamin'ny tanany ny peratra fanombohany ka nomeny any amana zanaky Amedo Tagagita fahavalon'ny Jiosy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny amana: omenanao ihany no volafotsy sy ny olona koa anaovanao azy arak'izay sitrakao. Dia nantsoina ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany ka nosoratana izany arak'izay rehetra nandidiany amana ho an'ny solompanjaka sy ny governora tamin'ny isan'ny tokony ary ny mpanapaka ny firenena rehetra ho any amin'ny isan'ny tokony araka ny sorany avy ary ho amin'ny isam-pirenena araka ny fiteniny avy. Dia tamin'ny anaran'ny Ahasuerosy mpanjaka no nanoratany azy ka notombohany tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Ary ny taratasy dia nampitondrainy tsimandoa ho any amin'ny isan'ny tokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba hampandringana sy hampamono ary hampandripaka ny Jiosy rehetra, na tanora na antitra, hatramin'ny zazam-behivavy aza amin'ny indray andro monja, dia tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana dara izany, ary androba ny fananany. Ny kopen'ny teny izay natao didy ho amin'ny isan'ny tokony amin'ny fanjakana dia nisokatra mba ho hitan'ny olona rehetra ampiomana azy ho amin'izany andro izany. Dia nivoaka ny tsimandoa ka nododona ny teniny mpanjaka ary nantsoina tany Susana renivohitra koa ny lalàna, ary ny mpanjaka sy amana mipetraka isotro fa ny tao an-tanàna Susana kosa dia very hevitra.